Sveiki. Tęsiame laidų ciklą Abejingumo kaina. Laidas rengia Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius. Prie mikrofono Gediminas Trečiokas. Ir šiandien svečiuose turime krepšininkę. Kibirkštis tichė iki polėja Sigita Galdikaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Kalbėsime vis tik tai ne apie krepšinį, nes Sigita yra labai aktyvi gyvūnų gyvybės vagonėlių savanorė ir mums šiandien papasakos apie tai, kaip išsirinkti gyvūną. Gal pradėkime nuo tokio labai konceptualaus klausimo. Na, štai čia mano kaimynai ilgai svarstė, kad norėtų įsigyti kačiuką ir vieną dieną žiūriu, kad iš jų buto išbėga šuniukas. Kaip išsirinkti, pavyzdžiui, kai tokia dilema kyla, katė ar šuo, kas yra geriau?
Dažniausiai tai aš manau, kad žmonės jau kaip ir žino, ko nori. Bet reikėtų visada atsižvelgti tai, kiek laiko žmogus galės skirti tam gyvūnui, dėl to, kad šuo yra toks gyvūnas, toks padaras, kurį reikia vedžioti, kuriam labai labai reikia žmogaus dėmesio ir, tarkim, skirtingai nei katė, kuri viską atlieka namuose. Dar vienas dalykas yra tas, kad skirtingai nei šunis, kuriam svarbiausia būti su šeimininku, ir nesvarbu, kur tai bus, tai katė prisiriša prie aplinkos. Tai jeigu žmonės yra aktyviai keliaujantis, tai tiesiog galbūt tai reikėtų atsižvelgti tiesiog dėl gyvūno sveikatos ir ramybės, kad gal jau geriau šuo tada. Jeigu jie ramus ir ten neturi daug sveikatos vedžiot, tai tada galbūt katė.
Ar galima katę keliom dienom palikti namuose?
Galima katę palikti, manau, keliom dienom. Aišku, priklauso nuo katės, yra tokių, kurios, pavyzdžiui, negali palikti jam daug maisto, nes jos viskas ryja iš karto. Ir tai yra nesveika, bet šiaip dauguma taip galima.
Na, bet vis tiek, tai pastovus toksai įpratis neturėtų būti, kad gyvūnas
tai čia
vienas...
Čia bet kurio atveju neturėtų būti. Gyvūnas yra atsakomybė ir jo negalima palikinėti nuolatos namuose vieną. Ir ne vien dėl to, kad, na, apskritai taip neturėtų būti, bet ir pačiam gyvūnui. Tai tiesiog, na, jisai turi šeimininkus, turi žinot, kas tai yra.
Ar keičiasi gyvūno elgesys nuo to, kad jisai ilgai praleidžia laiką vienas?
Turėtų keistis iš principo. Aš paties asmeniškai nebuvau ilgai palikinėjęs šuns, bet, tarkim, ilgiau, jeigu palikdavau, pastebėdavom, kad liūdė, tai atsiranda liūdesys, nes jam yra stresas. Tai yra žmogus, kuris nuolatos yra šalia ir staiga jisai kažkur dingsta. Ir čia tas pas, kai gaujose būna su vilkais, tai čia yra tiesiog vadas, kuris dingo ir staiga viskas keičiasi.
Žmogui, kuris pirmą kartą renkasi gyvūną, nėra turėjęs gyvūną iki tol, kokie pagrindiniai dalykai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, į kokius klausimus savo reikėtų atsakyti pirmiausia?
Galbūt pats pirmas, tai kokia bus paskirtis to gyvūno, tiek katės, tiek šuns. Ar žmogus nori eiti parodas, ar jisai nori tiesiog draugo namuose, ar jam reikia sargo, ar šiaip kažkokio mažo gyvūno, tai čia jau nuo to kyla labai daug klausimų, kurios turi žmogus atsakyti, yra veslinis ar mišrūnas. Didelis ar mažas gyvūnas, dėl plaukų ilgio, kailio tiksliau, reikėtų dar ir dėl charakterio, aišku, pasidomėti, paveldimos ligos ir, aišku, dar tas, ką jau aptariam, tai yra kiek laiko galės gyvūnui skirti.
Čia matyt turėtų būti ir aptarta šeimoje tie dalykai, galbūt tai čia... alergija kažkokia gali būti kažkam.
Taip, labai
panašiai,
svarbu,
tai...
dabar paskutiniu metu ypatingai turėčiau matyt pabrėžti, labai dažnai gyvūno atidavimo prieglaudos priežastis tampa alergija gyvūnui. Ir galbūt netgi patarčiau išsitirti jau kliniškai, ar esate alergiškas katei, šuniui, kam, plaukui, dulkiam, viskam. Nes vėliau paauginus atsiradusią alergijai tenka atiduotą gyvūną.
Čia turbūt ypatingai aktualu, kai vaikai yra šeimoje, nes tik yra prioritetas.
Ir taip, na ir tiem, aišku, ir saugusiam ta alergija kartais net išsivysto, po kurio laiko, tai aišku, čia to nenuspėsi. Tiesa, yra gyvūnų, kurie nealergizuoja taip kaip kitos veislės.
Dabar dėl, pavyzdžiui, atostogų. Kokie sprendimo būdai čia galime?
Priklauso, kur važiuoja atostogauti, jeigu, tarkim, Lietuvos teritorijoje ir patiems šeimininkam tai nekelia problemų ir šuo nėra kažkoks ten labai agresyvus, tarkim, ko neturėtų būti, tai tada tikrai drąsiai galima imti gyvūnus. Žmonės pradeda po truputėlį tai propaguoti, atostogas su šunimis ir daugiau kur pasiema. Į užsienį tai reikia pusės metų, kad pasą gauti specialų, tai jau problemų kyla, aišku, ir kelionę varginantį vieną atostogumį im gyvūną. Bet apart to, kad šiaip jau prieš įsigijant reikėtų apsvarstyti, kur tą gyvūną galėsi palikti, tai paskutiniu metu jau tikrai atsiranda ir šunų viešbučių, ir ten, kur katės galima palikinėti.
Matyt, tą gyvūną dar, nu, ypatingai, jeigu tai šuo yra, reikėtų pratinti prie to, kas pasiliks su jo, pavyzdžiui, per atostogas, jeigu jau tokia galimybė svarstoma.
Taip, bet tai nu, priklauso ir nuo šuns charakterio, nu, ten, tarkim, ne visada gali pripratinti prie visų galimų variantų. aišku, yra problema, jeigu, tarkim, šuo yra, turi agresijos svetimiem žmonėm. Tai dėl to aš esu visą laiką tik tai už socializuotų šunis, tai automatiškai ir šeimininką mažiau problemų.
Gerai, kitas klausimas. Kokio amžiaus gyvūną geriausiai įsigyti? Nes, aišku, populiariausia tai turbūt mažyliai yra.
Na, taip, galėčiau sakyti, kad jeigu ateina žmonės į prieglaudą, tai jie dažniausiai nori mažo šuniuko, bet taip, maži šuniukai yra gerai, kaip, bet taip, taip pat lygiai taip pat yra gerai ir vyresnio amžiaus. Žmonės nesupranta, kad pasiemus mažą šuniuką yra beprotiškai daug darbo. Tai yra maitinimas, dažnas, mažais kiekiais, specialus, taip pat vedžiojamas kas pusvalandį, kas valandą. Pradžiai reikia vedžioti, kad tik tai šuo neįprasta daryti namie ir suvokti, kad gamtinius reikalus reikia atlikti net lauke. Taip pat profilaktiniai visi dalykai reikia, jeigu iš karto tas gyvūnas iš lauko, tai iš karto reikia pas veterinarą, jeigu iš kažkokio veislyno arba iš prieglaudos. Tada jau pasako ten tose organizacijose, kas jau yra daryta, bet reikia ir kirminti, ir skiepyti. Aišku, tai ir saugusiam reikia daryti. Taip pat dėl auklėjimo. Tiesiog žmonės nesupranta, kad dažnas jų, jisai nesugebės išsiauklėti tinkamai šuns. Pas jėmus vyresnio amžiaus šunį. Dažniausiai jau žinai, koks jo charakteris, jisai jau yra susiformavęs. Žinai, koks jo ūgis yra, nes jisai nebeaugs. Žinai, kaip jisai atrodo, ar kaip jisai reaguoja ten, tarkim, į kates, į kitus šunis, į kitus žmonės. Ko mėgsta, ko nemėgsta. Žmonių vietoj neusiciklinčiau ant mažų šuniukų ir tarkim, jeigu yra noras turėti mažų šuniukų, tai ateikit į organizacijas, jūs apsikabins, jeigu jūs tik priglausit kokius 5 mažus šuniukus ir patiem užsiėmimo bus smagaus ir organizacija pasidžiaugs, tai tiesiog nes neusiciklinti ant tų mažų.
Dar galima, pavyzdžiui, vertinti pasiemus, ypač jeigu tai nėra veislinis gyvūnas, nu, katė ar šuniukas, nesvarbu, koks bus charakteris.
Šiaip aš galiu pasakyti taip, kad tikriausiai labai viskas priklauso ir nuo auklėjimo. Didžioji dalis. Jeigu žmogus užsiema, jisai dresuoja normaliai tą šunį, leidžia jam bendrauti su kitais šunimis ir kitais žmonėm, tada tu tikrai koreguoji. Tai yra tas pats kas vaikas. Tu jį augini, tu jį auklėji, kaip tu išauklėsi, toks ir bus. Taip, vienas bus aktyvesnis, kitas bus pasyvesnis, bet net ir aktyvų šunį galima kontroliuoti. Tai viskas priklauso tik nuo žmogaus.
O kaip su katėm?
O, su katėm tai irgi galima auklėti. Visi žino tikriausiai, kad būna problemų dėl draskimų, dėl laipėjimo, teritorijos žymėjimo. Yra įvairūs būdai ir kvapai, kurie numuša ir kurie ten skatina, tarkim, tai daryti dėžutėse, taip pat dėl laipėjimų specialios draskyklės, kurios galiausiai katės perima. Visada, jeigu kyla klausimų, yra pilna kinologų, yra veterinarai, kurie tiesiog labai daug žino. Nuėkit pas savo veterinarą ir pasiteraukit, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Arba skambinkit į organizacijas, dažniausiai savanoriai irgi žino beprotiškai daug ir jie nemokam ir su mielu noru jums tikrai padės.
O kaip dėl charakterio? Kaip išsirinkti tinkamo charakterio gyvūną?
Jeigu jumi veislinį gyvūną su dokumentais, gali plius minus žinoti, koks charakteris bus. Tiesiog reikėtų domėtis. Su mišrūnais yra kitas atvejis. Jeigu žinai, kokie būdų tėvai, tada dar gali kažką bandyti nuspėti pagal genus. Jeigu nežinai, tada niekur nenuspėsi. Tada visas auklėjimas tik tai ir telieka vat, ant to žaisti, kad tu išsiauklėjai taip, kaip tu nori.
Na, bet jau kažkokio amžiaus gyvūnas tiek, jis daugmaž susiformavęs ir galima jausti tą jo charakterį, žinoti, vis tiek, tarkim, jeigu tai yra gyvūnas iš prieglaudos, tai savanoriai, kurie ten pastoviai praleidžia laiką su jo vedžioja, jie žinos matyti.
Taip, jie dažniausiai ir yra, jeigu jau mes vyresnį gyvūną dovanojam, jau tarkim, net nuo 1 metų, plius minus galim pasakyti, bent jau kokios vat, smulkmenėlės, kokios turi galbūt specifinės, ar apskritai, ką mėgsta, ko nemėgsta.
O nuo kokio amžiaus vat, išriškėjate bruožai tokie individualūs?
Šiaip, nuo mažens ryškėja po truputėlį. Tiesiog jas galima koreguoti ir kažkaip žaboti dresavimu. Bet galiu pasakyti tik tiek, kad nepaisant amžiaus, pati turiu 15 metų šunį ir sugebėjau išmokyti dar naujų dalykų tokio amžiaus šunį, tai kad žmonės neturėtų bijoti ir turėtų tiesiog užsimti.
Ar katės jos irgi kažkokiai tai auklėjimui, va tokiai dresūrai pasiduoda, ar vis tik tai su katėm yra kitaip?
Tikrai dresavimo kažkokios mokyklas ten nevaikšta. Priklausomai nuo to, kai buvo elgiamasi su jom vaikystėj, ar buvo pratinamos prie rankų, tai vėliau tai labai matosi, kuriam buvo mažiau skirta dėmesio. Tai jos tokios labiau mėgstančios vienos, rodančios savo charakterį ir jeigu, tarkim, jau jas nuvargina glostimas ir dėmesys, tai jos ten ir draskus ir panašiai.
Vieni gyvūnai ilgo kailio, trumpo kailio, kokie šie niuansai yra?
Niuansai tai tikriausiai būtų labai paprasti. Jeigu žmogus mėgsta šukuoti, prižiūrėti daug, maudyti ir panašiai, tada imkite ilgo kailio šunį arba katę. Priešingai, jeigu mažiau norėtumėt skirti dėmesio tam kailiui dėl šukavimo, tada imkite trumpą plaukį. Aišku, negalima pamiršti dar ir širkščia plaukių, ir dar tokių, kurios galima trimminguoti, tai yra pešioti, ir tokiu atveju jie tiesiog vėliau nesišeria.
Būna tokių fenomenų, man nelabai suprantama, kad žmonės nusiperka neveislinį šunį, arba katę taip pat iš turgaus parsineša. Ar verta pirkti?
Ne. Yra pilnos organizacijos, kurios turi daug gyvūnų, kurie yra be dokumenčiai, tiek pora, kurie turi netgi dokumentus. Aišku, turėčiau dar pabrėžti, kad bent jau mano nuomonė veislinis šuo yra tas, kuris turi dokumentus. Tai yra ypatingai populiaru pirkti gyvūną, kuris yra sakoma, kad jis yra veislinis, tačiau be dokumentų ir tas gyvūnas išaugo netoks, kokio buvo tikėtasi. Tokie gyvūnai dažnai patenka vėliau į prieglaudas. Jeigu norit kažkokio standarto, tada nepagilėkit pinigų ir nusipirkit su dokumentais, žinomų veisėjų šunį, nu nežinau, bet apskritai, kad tai būtų patvirtinta ir patikrinta. O pirkti mišrūnus, kurios veisė neatsakingi žmonės, tiesiog remiate jų veiklą, kuri iš principo tik didina beglobių gyvūnų populiaciją ir užima tų vat, jau išmestų gyvūnų vietas.
Paskutinis trumpas klausimas. Dabar vat, apie veislinius gyvūnus kalbėjom, kad žmonės dažnai tiesiog pagaili pinigų tam, nes jiems atrodo tai brangu, nusiperka kažkokį tai be dokumentų, bet lyg tai veislinį. Bet yra kitas momentas, kad vis tik tą gyvūną reikės prižiūrėti. Kaip čia va su tais finansais? Ta turbūt irgi reikia įvertinti.
Turėtų būti pačioj pradžioj prieš apsisprendžiant, aišku, pirkti gyvūną. Tarkim, jeigu įmė didesnį šunį, tai automatiškai, aišku, jam bus daugiau išlaidų, mažesniam šuniui mažiau išlaidų.
O tai veterinarinės, pavyzdžiui, paslaugos matyti irgi gana ženklią dalį tų išlaidų sudaro.
Tikrai jeigu... ženklią dalį, nes visi skiepai ir tarkim, kažkokie vitaminai, jeigu reikės, ir jeigu nedaug dėvę traumą, kažkokie atsitinka. Dar vienas dalykas, ką norėčiau tikrai pasakyti prieš renkantis. Ir apsisprendžiant pirkti gyvūną, ar nebus taip, kad kaip dažnai dabar žmonės daro tiesiog pasiemę ten kažkokį gyvūną, vėliau per didelis užaugo per mažas butas, pagimdė žmono vaikų ir dabar gyvūnas nebetinkamas. Gyvūnas nėra 3, nėra 5 metam. Priklausomai nuo veislės tai yra 10, 15, 20 ir gali netgi daugiau būti metų laikotarpį, turėsi draugą. Tam laikotarpį turite apsiskaičiuoti kaip įmanoma labiau. Tikėtina, kad turėsit vaikų. Auklikit šunį taip, kad tas šuo su vaikais sutartų. Jeigu to nedarė, tada prisimkite atsakomybę kažką daryti, kad po to šunio nereikėtų mesti lauką arba mesti organizaciją ir jam primesti atsakomybę, kurią tiesiog auklėjimo trūkumų patys prisidarėt.
Na ką, ačiū Jums už įdomų pokalbį, už atsakymus. Mūsų laida jau baigėsi. Likite sveiki. Susitiksime kitą ketvirtadienį vėl to pačiu metu.